ЗАСПа Речицького району. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. П'ятий день тримає голодовку протесту раптовно забраний у війська студент-видатник Дмитр Железніченко. У інтерв'ю для Радіо Свобода у Менському військовому шпиталі Дмитр повідомив, що з ним кожен день ведуть гутарки офіцери з особого відділу. Лідер солігорських предпримальників Олександр Цацура осуджений до 15 суток арешту. Цацура обвинувачений в уділі у несанкціонованому мітингу предпримальників перед будинком солігорського райвиконкому 28 студеня. Громадська активістка Лариса Насанович так само отримала 15 суток. Во урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму, наладжена меморіальною секцією Товариства охови помніков історії і культури. Верховний суд Білорусі розпочав розгляд по зову засновальників громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції, якої відмовилося реєструвати громадське об'єднання. А зараз на хвалях свободи «Білоруська заміжжа» з уділом письменниці Ірини Воробій з Канади. Передачу веде Тетяна Поклад.
Ірина Воробій призналася, що спочатку увогуле була готова відмовитися від нашої гутарки, бо все, що хотіла сказати, принамсі на гэты момент, уже написала. Ірина Воробій живе у Канаді, у Торонто, 8-й год, і ось менавіта тамтейшие білоруси раілі мені обов'язково розказати у передачах про Ірину, як чоловіка цікавого, неординарного. Ірина почала писати у Канаді, як і фотографувати, і вишивати, але все те, з чого тепер складається її творчість, народжалася, формувалася, назапашувалася на повнішу Білорусі. І книга з її твору, написаних у Канаді, вийшла у Мінську. У продмові до книги Ірини Воробій «Там, де серце моє» Ольга Іпатова написала: «Її твори – це завсюди згустки болю і любові. Вони відкривають світ неповторний і чуйний, шматколерний і неравнодушний. Гэта проза перш за ўсё беларускай жанчыны, што здымаецца, як паламаныя ў навальніцы каласы пасля самых цяжкіх выпрабаванняў. Гэта проза і вельмі сучаснай жанчыны». Гэта ўсё з прадмовы Вольгі Іпатавай да першай кнігі Ірыны Воробей, у якой увайшлі рэчы цалкам аўтабіяграфічныя, шчырыя і сапраўды вельмі адкрытыя.
Я менавіта сябе адчуваю так, што вось я сапраўды распранулася і перад людзьмі паказала тое, што я ёсць без адзення, без таго, што прыхоўвае наша ўнутранае. Ну, сапраўды адчуваеш сябе так, але ну потым падумаеш так, для людзей, як я возьму кніжку пачытаць, это проста імя на вокладцы, не больш. Неяк больш адчуваеш сябе так няёмка перад людзьмі, якія ведалі мяне, якія блізкія тут побач, цяжэй. Ну, але праходзіш гэты перыяд, сапраўды, калі ўжо пісаць, дык пісаць, праўду, дык праўду. Настрой такі быў, з размаху, от напісаць, як ёсць, і ўсё нейкая, так скажам, такая спартовая злосць.
Наконт спартовай злосці, Ірына, дарэчы, майстар спорту ў веславанні. А яе адукацыя – беларуская філалогія, куды Ірына пайшла свядома ў парта насуперак усім добрым і разумным парадам. Пра гэта можна прачытаць у самым аўтабіяграфічным яе творы «Упартасць кветак». Вось адно цытаванне адтуль. «Жыццё завязала мяне ў вузел і наступіла ботам на горла. Яно наладзіла мне зацяглы эксперымент на фізічнае і маральнае выжыванне, а перабудова выкінула мяне за калейну жыцця. Я ўпраўлялася толькі з падлікам сваіх стратаў. Праца, грошы, здароўе, сябры, каханне, упэўненасць, воля, надзея». Сваякі адыходзілі адзін за адным. 10 гадоў, якія маюць быць найлепшымі, былі выдраныя з майго жыцця і адкінуты прэч. І мая ўлюбёная бацькаўшчына вышчаміла мяне, як пасту з цюбіка. Гэта з аўтабіяграфічнага эсэ «Упартасць кветак», якое было спачатку напісанае па-ангельску. Шэраг твораў, якія ўвайшлі ў кнігу «Там, дзе маё сэрца», аўтарскія пераклады з ангельскай. Гэтую мову Ірына не ведала фактычна да прыезду ў Канаду, але менавіта па-ангельску нарадзіліся вось такія шчырыя, энергічныя, адкрытыя творы. І пісаць, і перакладаць Ірына пачала ў Канадзе.
Пачала вывучаць ангельскую мову тут, пайшла ў школу ангельскай мовы, ну, там усё пачалося. Просто вельмі цікава стала расказаць людзям, самім канадыйцам, паперш, вось настаўнікам сваім, яны вельмі цікавіліся гэтым. І захацелася просто гэта ўсё от расказаць ім. Тое, што ў мяне пісалось, ўжо пачало пісацца па-беларуску. Просто я пачала перакладаць на ангельскую мову. Гэта была як і практыка для мяне такая. Потым ужо перакладала з ангельскай на беларускую. Вось так і атрымалася. Ну і так вельмі зацікавілася перакладамі. Нешта я так сябе па духу адчуваю перакладчыкам.
Так і сталася, што спачатку Ірына перакладала сябе. І аповед «Брат родны, брат малочны» таксама аўтарскі пераклад з ангельскай. Гэта пра яго Вольга Іпатава адзначыла. Нават калі Ірына Варабей напісала ўсяго толькі адзін гэты аповед, я без аніякіх ваганняў дала б ёй рэкамендацыю Саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта аповед аўтаркі пра свайго таленавітага брата Аляксандра. Біяграфічны твор чалавека, які ў Беларусі пакінуў толькі магілы сваіх блізкіх. Гэта вобраз самой Беларусі і цяжкі трагічны лёс яе таленавітых дзяцей.
Менавіта хацелася сказаць вось гэтае, што адбываецца з талентамі, якія згадоўваюцца на Беларусі, яны нараджаюцца, яны з'яўляюцца, і што з імі адбываецца. Ну, просто пісалася пра нас і пра час, як я кажу, вось, як гадаваўся гэты талент у той час, скажам, 60-70-е гады. Вось пра ту ідэалогію, якая губіла таленты. Менавіта пра гэта хацелася сказаць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Цяпер Ірына Варабей, апрача многага іншага, займаецца перакладамі не сваіх твораў. Падрыхтаваны да выдання яе пераклад, напісанага Кастусем Акулай па-ангельску трылера «Заўтра гэта учора». Цяперашняе захапленне Ірыны – індзейская літаратура. Першыя яе пераклады можна прачытаць на яе ўласным вэб-сайце, таксама ў першым альманаху «Беларус», які выйшаў у восені летась і распаўсюджваецца па падпісцы.
Я пакуль зацікавілася пісьменніцай Паўліна Джонсон. Ейны бацька – правадыр племені Махаук, а маці была белая, але адчувае яна сябе менавіта ўсё ж такі індзейскай жанчынай. І піша яна толькі аб індзейцах. Вось і гэта лічыцца такой класіка індзейскай літаратуры Канады. У яе ёсць выдатны ейны твор «Легенды Ванкувера». Гэта, так скажам, апрацаваны фальклор. Я зацікавілася просто зараз, непасрэдна я займаюся перакладам гэтых «Легендаў Ванкувера». Потым, можа, нешта яшчэ захочацца. Я просто раблю пошук таго, што было б цікава перакласці, было б цікава прачытаць нашым людзям пра індзейцаў, тое, што яны самі пра сябе расказваюць. Таму што, ну, вось, што мы ведаем пра індзейцаў, толькі тое, што бачылі з вестэрнаў, і тое, што чыталі таксама з таго, што пісалі белыя людзі пра іх. А тое, што самі індзейцы пра сябе расказваюць, пра свой светапогляд, пра сваю філасофію, пра сваю рэлігію, яна вельмі цікавая, пра той лад жыцця, як яны жылі, пра наогул, якія яны ёсць. Аказалася, што зрэшты яны вельмі вясёлыя, смешлівыя людзі, вельмі добразычлівыя, і ў іх сваё ўяўленне аб праўдзе, аб маральнасці, ну, аб чыстаце чалавечай душы, аб каханні і гэтак далей.
І яшчэ адзін від творчасці, якім Ірына змагла заняцца ізноў-такі толькі ў Канадзе – вышыванне.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала, гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку просто ўжо часу не хапала.
У ліку працаў Ірыны партрэты светлай памяці мітрапаліта Уладыкі Мікалая. Ірына вышыла мірскі замак з замовай, каб ён выстаяў і захаваўся.
А больш я зараз занялася, ну, я так сабе паставіла, што буду вышываць ўжо толькі на беларускія тэмы і ствараць свае дызайны, свае схемы вышыўкі.
На вэб-сайце Ірыны неўзабаве маюць з'явіцца і яе вышыванкі, і даследаванне беларускага арнаменту.
Як выявілася, беларусы – это адзіная нацыя, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы все ў вас ходзяць яшчэ да арыйскай культуры, і ўся Еўропа іх ведала, і яна ведае, і захаваліся ва ўсёй Еўропі, у многіх культурах, і не толькі Еўропі. Падобныя, вельмі падобныя сімвалы знаходзіш, скажам, і ў арабаў, і ў індзейцаў. Але, скажам, беларусы адзіныя, хто захавалі значэнне гэтых сімвалаў. Беларусы захавалі і значэнне, і сімвалічнае пісьмо. Вось вось гэтыя нашыя рушнікі, вось гэтыя сімбалы там, гэта кожны можна расцэньваць як нейкае пісьмо. Скажам, беларус, калі нешта хоча папрасіць у Бога, мае тры шляхі, каб звярнуцца да Бога. Па-першае, пайці ў царкву і памаліцца, і па-другое, беларус можа запаліць грамічную свечку і таксама памаліцца. Трэці шлях гэта вышыць сваю просьбу. Для гэтага, для выказвання сваёй просьбы, вось у беларуса пад рукой ёсць гэтыя сімбалы, кожны са сваім значэннем, і ён можа скласці гэтае пісьмо зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, што вышыванне для беларуса гэта ягонае духоўнае жыццё, і гэта, скажам, такое магічнае дзеянне, гэта духовае дзеянне вышыванне. Мае канадыйскія сяброўкі, вышывальніцы, яны так вельмі зацікавіліся, і мне так это вельмі спадабалася гэтая думка, што вышыванне гэта дзея магічная, што гэта размова з Богам, што гэта такая дзея духовая. Вось менавіта гэта я так даводжу. Ну і ствараю вось узоры, скажам, зараз і схемы вышывак, тое, што я і вышываю, і ўжо схемы вышывак. І ёсць зараз планы, на чым я працую, я амаль ўжо гатовыя схемы вышывак для распаўсюджання для, ну, канадыйскіх крамаў. Ну, ў гэтых брашурках ўжо я тлумачу, што гэта азначае, што гэта такое і гэтак далей.
У Таронта Ірына далучылася да гільдыі альбо саюзу вышывальніцаў Канады. Дзейнасць гэтай грамадскай арганізацыі выдатны прыклад для пераймання ў Беларусі, каб гэта было толькі магчыма, кажа Ірына.
Мы на Беларусі ведаем толькі, ну, гладзь ты, ну, вось крыжык наш гэтай славуты. Вось, ну, можа яшчэ нешта ведаем пра мярэшкі і, скажам, такая тэхніка белым па белым і там чорным па белым. А тут столькі розных тэхнікаў. І менавіта ад таго, што я ўсё гэта пабачыла, я, бачыце, вышыўка займаюся трохі іншым накірунку. Я не раблю аўтэнтычныя рэчы. Мне хочацца так развіць вось гэтую тэму ў сучаснае русла, мадэрнізаваць гэтыя сімбалы, зрабіць іх новымі тэхнікамі, новымі сродкамі. Ну, я, скажам, бяру вось гэтыя сімбалы нашы, арнамент беларускі, і я яго стараюся шукаю іншыя тэхнікі, як можна было бы гэта выявіць іншымі тэхнікамі. Я нават вынайшла новую тэхніку, аказалася, што я вынаходзіць тут, можа, патэнт нават узяць у стылі Баргела, але гэта як форвейт, скажам, чатырохстопны Баргела, нешта новенькае. Апошнія мае работы, вось, працы зробленыя па сімбалам Беларусі, яны зроблены вось у гэтай тэхніцы.
І толькі ў Канадзе Ірына змагла рэалізаваць сваё іншае захапленне – фатаграфію. Яе працы можна пабачыць на розных сайтах. Для нашых слухачоў, пэўна, найпрасцей паглядзець іх на сайце «Фотаклуб.бай». У спісе аўтараў Ірына Варабей пад сваім сапраўдным імем, і цяпер яна трэцяя ў рэйтынгу.
Цікава яшчэ, просто прырода Канады вельмі, вельмі прыгожая. Ну, это просто райское место. Есть расхожая думка такая, что Канада подобна до Белоруссии. Подобна, але не вельмі. Есть вельмі великие адрозненні. Ну, и адрозненні гэта хотелось так само показать. Просто прыгожая мясціна. И калі просто бачыш гэта, и здаецца, шкада, что ніхто гэта не бачыць, только я і заўсёды хочацца показать іншым людям вось гэтую прыгажусь. Ну, вось таго і пачалося. Ну, а далей затягнула.
У Беларусі Ірына і вязала, і прала. Не для творчай уцехі, а каб зарабіць на хлеб, калі была беспрацоўнай. І, дарэчы, свой стары калаўрот разам з двума сабакамі і коткай яна забрала ў Канаду. Яна і цяпер разам з ёй. У Канадзе шмат што адбылося ў жыцці Ірыны. Тут яе сын перамог рак, тут раскрыўся яго мастацкі талент. У жыцці Ірыны шмат што змянілася. Я папрасіла яе сказаць, што найбольш ёй падабаецца ў Канадзе. Ірына Варабей кажа.
Адчуванне сапраўды свабоды. Просто адчуванне ў атмасферы, ў паветры, як вось паступілі на канадыйскую зямлю, адразу адчуванне, што гэта твая краіна, яна гэта краіна, яна вольная, ты можаш тут жыць як хочаш, рабіць што хочаш, ты можаш самарэалізавацца тут як хочаш. Ты можаш быць тым, кім ты ёсць. Адзінае правіла, не перашкаджай другому.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».